Вие сте со SBS на Македонски.
SBS радио, ја следите програмата на македонски јазик, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Во извештајот од Македонија ќе слушнеме. Владата жали што Македонија е на руската црна листа, но не го менува ставот за осуда на руската агресија врз Украина. Владата соопштува дека учеството на македонци во странски војски е казнево со закон. Министерот за надворешни работи Бујар Османи вели дека со купувањето деривати од Лукойл се финансира руската армија, а опозицијата возврќа дека министерството купува гориво од истата фирма. Денеска владата ќе ги соопшти новите мерки за заштита на стандардот на граѓаните. И ВМРО-ДПМН и Алијансата на албанците бараат од власта да го намали данокот за горивата. Подетално од нашиот известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
Владата соопштува дека жали што Русија ја стави Македонија на незината листа на непријателски земји, но дека не го менува ставот за осуда на руската агресија против Украина. Во соопштението, меѓу другото, се вели: «Ние како држава јасно стоиме на ставот дека сме против ваквата агресија и се приклучуваме кон партнерите од САД и од ЕУ во мерките за деескалација на конфликтот и прекинување на воените дејства», соопштува македонската влада. Експертите предупредуваат дека ставањето на Македонија на листата непријателски земји во дипломатијата значи реципроцитет. Тоа значи дека Русија ќе возврати соодветно. Ана Крстановска, експерт по економија за ТВ24, меѓу другото, вели:
«Ние сме во голема мера зависни од увозот на руски енергенци, а извезуваме кон Русија земјоделски производи, стоки за широка употреба и суровини. И би требало во овој момент да работиме на идентификување на алтернативни извори за снабдување со производите кои што ги увезуваме од тамо».
Министерот Бујар Османи во интервју за ТВ21 потврди дека земјата е целосно зависна од рускиот газ, а со другите горива главно се снабдува од Грција. Османи им испрати порака на граѓаните кои се снабдуваат со нафта од руски компании во земјава дека со тоа индиректно ја финансираат руската армија. Тој за ТВ21 рече: «Мислам дека Русија главно се финансира преку извори на енергија, секако дека со нивното купување се финансира руската армија, тука нема дилема», изјави Османи. Оваа изјава некои медиуми ја оценија како скандалозна. На изјавата писмена реакција упати и опозиционата партија Алијанса на албанците. Во соопштението се вели: «Од официјалните податоци за трошоците произлегува дека МНР купува гориво од руската компанија. Некои од залихите беа направени дури и во последните денови од февруари». Освен Министерството на Османи, најголемиот дел од владата и од државните институции се снабдувале од истата компанија, се додава во писмената информација од Алијансата на албанците. Украинската амбасада во Скопје преку Твитер објавила повик македонски граѓани да и се приклучат на меѓународната легија, новоформирана украинска воена формација за територијална одбрана на државата, пренесуваат неколку македонски медиуми. Тие велат дека сличен повик амбасадата објавила и минатата недела, па подоцна го избришала. Последниот оглас, во кој имало наведено две мејл адреси и телефонски број како контакт за граѓаните на Македонија, синоќа се уште бил видлив на социјалните мрежи. Ниту од владата, ниту од МНР нема информации дали наши државјани учествуваат во војната во Украина. Владата само го цитира законот. Учеството во странска војска или обучување од страна на странска војска, полиција, паравоени или параполициски формации, организирани групи надвор од територијата на Македонија, е казниво со затвор од најмалку 4 години, се вели во писмениот одговор од владата. Самет Шабани од невладината организација Хоризонт Цивитас исто така потврдува дека учеството на наши граѓани во странски армии е казниво.
Што ако во случај истото ќе го направи сега и руската амбасада, со тоа што да сака да повикува од нивна страна учество на волонтери во нивната формација.
Османи додаде дека ние го браниме нашиот, а не прагот на Украина или на Палестина, туку нашиот интерес, а со тоа и начелото на меѓународно право кое ги штити независните држави, рече Османи за ТВ21. 8 март, меѓународниот ден на жената, вчера во Скопје беше одбележан со марш на кој беше потенцирана женската сиромаштија. Се маршираше за жените што ги загубија работните места за време на пандемијата, за жените без пристап до здравствените услуги, но и за тие што вршат неплатена домашна работа. Еднаквост, рамноправност во носењето одлуки, економски мерки за жените, беа пораките на учесничките во маршот.
Видовме како се кршат работничките права, видовме како се прават исплати под минималната плата на текстилните работнички, видовме како големите газди ги злоупотребуваат државните субвенции на грбот на работничките и работниците, видовме како се работи прекувремено во преполните погони, дури и кога заразата загрозуваше животи, видовме како се, освен отчет, зошто во вашите политики жените се вредат се помалку.
Донесување закон за родова еднаквост, усвојување на новиот закон за работни односи, кој предвидува заштита на работничките што работат со договори на определено време, беа дел од официјалните барања на активистките. Маршот беше организиран од платформата за родова еднаквост и активистите за женски права. Македонските граѓани се уплашени од големиот раст на цените на основните прехранбени производи и на енергенсите. Владата соопштува дека вчера имала средба со директорите на големите трговски предпријатија, а дека денеска ќе има информација за тоа што е договорено со нив. Министерот за економија Крешник Бектеши за ТВ Сител синоќа меѓу другото изјави.
Има сет мерки што утре ќе бидат презентирани од страна на председателот на владата и мерките ќе бидат насочени како трговски мерки, фискални мерки, економски мерки. Утре најверојатно у детали ќе информираме преку председателот на владата и другите ресорни министерства.
Партиите вчера разменија остри стрели од како ВМРО ДПМН и лидерот Христијан Мицкоски на седница на извршниот комитет, најновото покачување на цените на горивата го оценил како жесток социјален удар врз граѓаните, а на својот Facebook профил и вчера ја повика власта зошто на време не реагирала, ако знаела за ова уште пред 4 месеци. Постот на Мицкоски гласи: тоа што се случува денес во Македонија не е одраз на војната во Украина, туку последица на неспособната влада. Поскапувањето на бензините е жесток социјален удар врз граѓаните, врз вработените, невработените, земјоделците, индустријата, стопанството. Владата итно да се откаже од половина од акцизата на горивата и да го прифати предлогот на ВМРО-ДПМН, кој е заглавен во собраниските лабиринти за намалување на акцизата за 50%, пишува Мицкоски на Фейсбук. И неговиот коалиционен партнер Алијансата на албанците вчера на пресконференција предложи мерки за ублажување на ценовниот шок.
Намалување на акцизата од 22 денари за бензинот на 15 денари. Како и за дизелот од 15 денари, што е моментално, на 9 денари. Предлагаме намалување на данокот на додадена вредност, ДДВ, од 18% на повластена стапка од 5%. Исто како што направија и со цената за струјата, што исто така беше предлог на Алијансата за албанците.
СДСМ пак вели дека се подготвуваат нови мерки за заштита на животниот стандард на граѓаните, со кои би се надминале сите негативни последици. Дарко Каевски на пресконференција рече:
владата очекувам час поскоро да излезе и со соодветен пакет на мерки да го подобри стандардот на граѓаните и секако да ги надмене сите негативни последици кон стандардот на граѓаните кои што произлегуваат од покачувањето на горивата.
Иако предлогот на ВМРО-ДПМН е за намалување на акцизите и на ДДВ-то за храната стигна до собранието, СДСМ и ДУИ пред десетина дена го одбија.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.